the UTC right here on VOA Africa.
صباح وناكسن دقيستيال كونا سوى دواد إذا عدى صباح نمالان تافكا صوماليكي VOA أو إذن كيغي مانسا مقالة واشنطن وصباح أربعاء بيش أكتوبر نوى كوبي اللباطن سنة كاللباكني اللباطنك وحنا نقلقي سلسان موجودها قا قاباني اللحية طبان كي سيالي طبان كمي تربان يبقى VOA somali.com ساعد أفريكا دباريهاتا واللحدة يبركا رورنمو دا عدى ساكنا وحايدين ودا نور حسن نور بخاري إياني قوى محمد عبدي. Qodobada aad idaacadeeda saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shir ay yeesheen wasiirada biyaha iyo tamarta ee maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Waxaan ka filmeynaa ugu weyn ana kuma daba qaadinaa waxa ka mid ah in maamulada maadaama kala khibrad duwan yihiin iyo bisheyn mashaariic loo kala fidiyo anagana. Taruqaan Soomaali dowladdu inay ku tirsanihiin deeqaha laga helo degdegayaasha in ay wadaagaan sidii caadaha sida u fiican loo maamuli lahaa loogu maareyn lahaa deegaanada muhiimka ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax ka dhacay meel u dhow iskooyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho, kegida dayuuradaha ee Heathrow ee magaalada London oo laga sameeyay goobo lagu baaro xanuunka COVID-19. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mahadsanid Sandere. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xalay fiidkii ka dhacay meel u dhow isgoyska number 4 uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amaanka dowladda Soomaaliya inta la xaqiijiyay qaraxa xalay fiidkii ka dhacay Muqdisho waxaa ku geeriyooday hal qof waxaana dhaawac soo gaaray qof kale oo shacaba. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel ku dhow iskooyska lambar 4 gaar ahaan wadada aadan garoonka aadan cadde. Ila ka tirsan kuwa amaanka dowladda Soomaaliya ayaa laga soo xigtay qaraxa inuu ahaa waxyaabaha qarxoola dhiga wadada dhankeeda. Qaraxa markuu dhacay wadada waxaa marayay taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha dowladda Soomaaliya Colonel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi. Hay'adaha amaanka dowladda Soomaaliya tafaasiilka ma bixin in balse maamulka qaraxu ahaa taliyaha iyo in kale. Ciidamada booliska Soomaaliya goobta gaara waxay u soo qabteen dhowr qof oo la sheegay haddana baaris ku hayaan hay'adaha amaanka dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo. Wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarrama waxay ka mid tahay meelaha sida weyn u ilaaliyaan ciidamada amaanka dowladda Soomaaliya. Waxaana iskooyska lambar 4 uu ka mid yahay kuwa ugu mashquulka badan isticmaalka dadweynaha iyo gaadiidka kala goysha guud ahaan magaalada Muqdisho, iyadoo si gaar ah loogu gaar yeelin ciidamada amaanka ama saraakiisha dowladda oo ay tahay wada la wada isticmaalo marka laga hadlayo muhiimadda ay leedahay isticmaalka wadada Makaal Mukarrama oo ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan xilligan. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haweeneydii uu ka dhintay saxafiga la dilay Jamaal Kaashiqji iyo koox u dooda xuquuqda aadanaha oo isaga aasaasay ayaa talaadadii shalay maxkamad ku taala dalkan Mareykanka u gudbiyey dacwad ka dhan ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Dacwaddan oo loo gudbiyey maxkamad rayid ah oo ku taala magaalada Washington DC ayay Khadija Jengis iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee Arab World Now ku eedeynaysaa Maxamed bin Salmaan inuu amray dilka wariye Jamaal Kaashiqji. Waxaa sidoo kale maxkamadda laga dacweeyey in ka badan 20 muwaadin oo u dhashay Sacuudiga oo dilka loo haysto. Safaaradda Sacuudiga ee magaalada Washington ayaana weli ka jawaabin dacwadda laga gudbiyey dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan. Amiir Maxamed oo loo soo gaabiyey magaciisa MBS ayaa beeniyey in uu ka dambeeyey dilkii lagu khaarijiyey saxafiga u dhashay Sacuudiga Jamaal Kaashiqji 2 bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Kaashiqji oo degana gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ayaa maqaalo uu ku dhaliili jiray siyaasadda Maxamed bin Salmaan ku daabici jiray wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa caasimadda Mareykanka ee Washington DC. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warka caalamka inala socodsiinayay. Shir laba maalmood soconaya oo ay leeyihiin wasiirada biyaha iyo tamarta ee maamul goboleedyada Galmudug, Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa shalay ka furmay magaalada Dhowrsoomareeb. Shirkan ayaa looga gol leeyahay in la isku wadaarsado khibradaha la xiriira ka faa'iidaysiga biyaha roobka iyo ka hortagga daadadka iyo weliba yareynta dhibaatada ka dhalata abaaraha. Haddaba wariyaha V O A Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa wareystay wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug Maxamuud Cabdi Axmed Karshe, waxaana ugu horreyn weydiiyey dhibaatada fatahaaduhu ay ku hayaan deegaanada Soomaalida.
Cabdi baan usoo hadal qaaday. Biyaha saa ogtahayna Soomaaliya guud ahaan labo saameyn oo aada u ballaaran ay ku yaalataa, marna fatahaadaha soo rigmado oo culayskeeda isiyo celin lahaa waqti badan gidaalada mashquula, marna biyo yari ayaa dhacda oo waxaa xogal saara sidii biyo lagu heli lahaa. Marka shirkan guud ahaan la tashi guud oo dhanka biyaha ku saabsan ahaa, waxyaaba badan iyo talooyin badan iyo fafahin badan la wada galay. Dhinaca kalena waxaa mashaariic socotay oo bangiga adduunka oo maalgelina ayagana sidii laisugu xiri lahaa baahiyaas biyaha jiro iyo sidii loo daweeli lahaa ee isku xirnaed. Saa ogtahay dhulka ama maamulo isugu yimid hadda shirkan watashiga way kala duwan yihiin, xataa deegaanadooda iyo culashada isu kala yahay. Dhulkaas wabiyada marana wabiyadaas soo fatahna dhulkan Galmudug haddana waxaa la wegaynayaa dhul biyihiisa aada yaryihiin, roobabkan da-ana aad iyo aada yaryihiin oo lagu qiyaaso ilaa iyo 100 millimeter sanadkii. Maadaama dhul kulul yahana in roobabkaas yimida roobabkaas imaadana aysan maadaama aysan jirin waro ama biyoxireeno biyoxireeno aysan jirin in qoraxda ay la tagto mar walba biyihiina ay dhaqsi meelooda ka baxaan. Siyaasi lamid ahna waxaa wada ognaa in bishii shanaad ee sanadkan May roobab ka da-ay Galmudug, ajay daawad badanka daawad badan keeneen, dad badanna ku barakacaan keeneen ilaa 9,000 oo qoys ay ku barakacaan dhanka Bacadweyn.
Sida badan hadda waxaa jira isbedella cimilada ah oo saameyn ku wada yeeshay dunida qeybo kamid ah. Taal mid lamidana Soomaaliya isbedelada cimilada way ka dhacaan oo mararba biyuhu yaryihiin, roobabku badan yihiin. Marka saameynta cimilada qeyb ma ka tahay dhibaatooyinka dhinaca fatahaadaha iyo biyo yarida mararka qaarkood ka dhaca Soomaaliya?
Aada iyo aada saameyn ugu leedahay isbedelka cimilada cadi ahaan leed ama roob yarida oo wax isku xiran si looda ogyahay. Waxaana yeelaa inta badan waxaa Soomaaliya dhulalka inta badan ku badan in nabaad guuro ka socdo, dhirta la jarayo, mar walba dhirta la jarana cimilada isbedelkeeda sare u kacayaa haddii aan lahayd roob yari iyo haddii aan lahaydba in heerkulku kor u kaco deegaanada. Saas darteed waxaa arrintaas waa laga hadlay looga hadlaa.
Wasiir, shirka waxaa kasoo qeyb galay xubno ka tirsan Puntland oo wasaaradda biyaha iyo tamarta. Sida la ogyahayna qeybo kamid ah gobolka Mudug miyigiisa waxaa inta badan soo laalaaban jiray colaado, inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey hadda ay xaaladu wanaagsan tahay. Dagaalada reer guuraaga u dhexeeyana waxay ku salaysnayd daaqa iyo biyaha. Ma la iska wareystay oo mas-uuliyiintiina iska aragteen sidii dadka reer miyiga ah biyo loogu heli lahaa loona yareyn lahaa colaadaha?
Shirka inta socdan waa kusoo hadal qaadnay in guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanadeena annaga maadaama uu ahaa xog iswadaarsi iyo iswareysi kulanka iyo la tashi in ulasho badan oo dhanka amniga ah ay saameyn ku leedahay biyarida, in colaado badan oo ka dhac deegaanadan Mudug eriyada ah ama Galgaduudba inay asal yaama asaas ay u tahay biyarida jirto ree guuraagi iyo xalad qatay inta badan biyihii ay isku dhacyo dhanka ku saabsan biyahayda uu dhaco. Waxaana usabaa biyihii oo yar sabada ogtahayna dhaqaale ahaan iyo aada iyo aada isku hooseeya oo lamada dawooli kar dhammaan baahiyaha jiro deegaanada oo dhan, balse mar walba meesha wax loo helo iyo culayska dhinacu ka jiro inaan daboolna lagu talagalay.
Ugu dambeyntii, shirkan shalow furmay laba cishuur socon doonaa. Gunaanadka maxaa laga filan karaa inay kasoo baxaan oo qodoba ah oo muhiim u ah helista biyaha?
Waxyaabaan ka filnayn ugu waaweyn ana kuna gaqaqaadina waxaa kamid a in maamulada maadaama kala khibrad duwan yihiin iyo bisayin mashaariicda loo kala fuliyo, annagana saa ogtaan soomaaliya iyo dowladyada intaba ay ku tiirsan yihiin deeqaha laga helo dadka deeqbixiyaasha ah, in ay iswaydaarsadaan sidii waxyaabaha sida ugu fiican loo maamuli lahaa, loogu maareyn lahaa, deegaanada muhiimad la siiyaa, maadaama colaadihii ay soo laabanayeen oo kale deegaanada fogfog ee miyiga ah tirooyin nacab ay kasoo baxaan. Waxyaabaha ugu fiican ama infrastructure waxyaabaha la baro dhismayaasha ugu talagalay in biyaha loo isticmaalo see loo sameyna, sida darteed shirka gabagabaysa waxaan filinaa inay tirooyin kasoo baxaan oo ah sidii mashaariicda soo socota ama waxyaabaha maamulka soo heli karo sida ugu fiican soo ugu maamuli lahaa, sidaas darteedna ay atleast ama ugu yaraan hoos loo dhigo baahiyaha biyaha ay ka jira deegaan iyo dowladeed.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug Maxamuud Cabdi Axmed Arshe oo warramayay wariyaha v o da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Gordo waxaa idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa sida habeenkii looga caweeyo magaalada Muqdisho, hase yeeshee London.
gegida dayuuradaha ee Heathrow ee magaalada London ayaa markii ugu horreysay laga sameeyey meelo dadka dhoofaya lagaga baadho xanuunka covid 19. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dhowr dal ay dalbadeen in dadka ka imanaya Ingiriiska ay sitaan shahaado muujinaysa in xanuunka laga baadhay 27 saacadood ee u dambeeyey oo ay bad qabaan. wariyaha v o da London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
qiimaha baaritaankan waxa uu ku kacayaa 80 guinea oo ah lacagta Ingiriiska. saacad gudaheedna waxaa lagu helayaa natiijada. ahmiyadda ugu weyna waa in loo fududeeyo dadka u safraya dalalka ay sharci tahay inuu qofku sito shahaado caddaynaysa inaanu xanuunka qabin. shirkadda wadda qorshahan oo la yidhaahdo Collinson waxa ay rajaynaysaa in dadka iminka u socdaalaya Talyaaniga ay isa sii baaraan, waxaana u socda wada hadallo dowladda Talyaaniga iyo shirkaddaasi. baaritaanka ayaa iminka lagu sameeyaa madaarka qaybaha 2nd iyo 5th. dalal badan oo iminka isa soo taraya ayaa Ingiriiska ku daray liiska meelaha khatarta ugu badan ay ku jirto, iyada oo dadka uga yimaadana la saarayo xakamayn dheeraad ah. Hong Kong iminka qofka ka socdaalaya Britain waa inuu caddeeyaa in xanuunka covid 19 laga waayey 27 saacadood ee u dambeeyey ka hor intii aanu qofkaasi ka degin Hong Kong. shirkadaha diyaaradaha ee British Airways, Virgin Atlantic iyo Cathay Pacific ayaa iyagu iminka bilaabay inay rakaabkooda u sameeyaan baaritaanka. ururka ganacsiga diyaaradaha ayaa sheegay in qiimaha baaritaanka ee 80 guinea uu qaali ku yahay rakaabka, waxaana sheegeen inay ku wanaagsanaan lahayd ilaa 60 guinea. marka la eego sida xawliga ah ee uu xanuunku u fidayo, dalalka Yurub ma aha wax lala yaabo in waddamo badani ay soo rogi doonaan inuu qofku isa soo baaro ka hor inta aanu dalalkaasi kasoo dhoofin. magaalada Manchester iyo nawaaxigeeda ayaa dowladda Britain waxa ay ku soo rogtay heerka ugu sarreeya ee xayiraadda. tana waxa ay ka dambeysay kadib markii lagu kala kacay kulan ay lahaayeen dowladda dhexe iyo maamulka magaalada Manchester. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in dhaqaale wanaagsan loo ballan qaaday magaalada, laakiin uu ku gacan seeray duqa magaalada Andy Berham. mayorka ayaa sheegay inay wasiiradii ka socday dowladda dhexe ay shirka ka baxeen kadib markii maamulkiisu codsaday dhaqaale dhan 60 milyan oo guinea. heerka xayiraadan ayaa noqonaysa in la xidho meelaha khamriga keliga lagu iibiyo ee aan cuntada lagu gadin. sidoo kale waxaa adkaanaysa inay dadka dariska iyo qaraabadu isbooqdaan iyo inay dadku meel fagaara ay isugu yimaadaan.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixaafid oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
soomaaliya waxaa dib ugu laabanaya dad badan oo qurbajoog ah, waxaana ka abuurmaya nolol aad u sarreysa meelo ay ka mid tahay caasimada dalka ee Muqdisho. marka laga yimaado inay qaraxyo iyo dilal ay ka dhacaan, haddana waxaa jira wejiyo kale oo barbar socda balse aanan la ogeyn, kuwaas oo farxad geliyey dad badan oo da'yar ah, kuwaasoo habkii ay u malaynayeen ka duwan u arka, taas oo dhaxal siisay inay damaashaad iyo dalxiis galaan. sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o e da cabdilcasiis barrow.
damaashaadkan iyo heesahan isku laran waxa uu isu keenay dhallinyaro badan oo qaarkood soomaaliya ka maqnaa 10 sano, laakiin hadda iyagoo wada jira ayay ku caweynayaan meel ka mida magaalada Muqdisho. mana jiraan walwal ay qabaan, waxaase ka muuqanaya farxad iyo hilow dheeraada. in badan oo ka mid a ma aysan u haysan in sidan oo kale ay ugu caweyn karaan caasimadda ka soo kabanaysa colaadaha ka jiray rubac qarni, haddase waxay la kulmeen wax ka beddelan wixii ay ku fikirayeen. cabdulaahi mahdi oo muddo ku noolaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa lahaa abaabulka madashan oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 30 dhallinyaro ah oo ay ka mid ahaayeen dhaqaatiir, saxafiyiin iyo aqoonyahan kale. waxa uuna v o eda u sheegay in hadafka kulankan uu yahay sidii loo abuuri lahaa isdhexgal ay horseed u noqonayaan da'yarta maanta muuqata ee waxbaratay.
xaflada noocaana ama iskuimaata noocaan aan samayno waxay inay muujiso sawir qurxoon ay ka bixiso inay ummaddii soomaaliyeed ay maanta dalkooda dib usoo hiigsanayaan ama ay ugu soo wada laabanayaan oo laga baxayo maqnaashadii badnaa ee qurbaha lagu wada maqnaaya, haatanna ay muuqanayso in dadku ay soo guryo aro gelayaan. marka taas ayaa noogu wacan marka in intii istaqaana ama intii asxaaba ama intii isku aragti iyo fikira inay kulamo noocaan isugu yimaadaan, taas ayaa wacan. sababtuna waa midaas.
suhuur xaanshi hambo waxay ku barbaartay Puntland, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxay deganayd Nairobi. damaashaadka halkan ka jira ayaa caawa dhinaceeda ka fadhisa dhowr maalmood oo ay Muqdisho joogtay, waxay tilmaamaysaa in wax weyn ay iska bedeleen wixii ay ka maqli jirtay magaaladan.
aniga shaksiyan Muqdisho wax kalean ka aaminsanaa. Muqdisho ma ahayn anigu meel aan yaraanteedii kusoo barbaaray, waxay ii ahayd meel aan transit ku maro ama habeen ama laba habeen joogi jiray. laakiin joogitaankayga hadda markaan muddo joogay anoo muddo ku noolaa waxay soomaali u taqaana qurbana caska, waxay bixinaysaa sawir kale. taasna waxaan ugu halqabsi ama ugu oraahdari karaa Muqdisho is anada level marka laga fiirinayo waxyaalaha laga soo tabiyey iyo waxyaalaha hadda aan ku sugannahay. shaksiyan aniga dareenkayga wax badan bay ka bedeshay, xaalado badan baa wadanka ka jira, laakiin haddana wax kasta iyadoo isoconayaan, haddana nolosha iyo horumarka iyo dadku inay isdhexgeliyaan iyo in inta isku xirfada isla socoto hore ayay isu socotaa, wax loo istaagayaa may jiraan.
abaabulka noocaani oo kale ah waxa uu horseed u noqonayaa isdhexgal bulsho, waxaana uu meesha ka saarayaa kala shakiga u dhexeeya Soomaali badan, taasoo micnaheedu yahay in la jebinayo buuro culus oo caqabado ah oo bulshada hortaagnaa. waxaa sidaasi mar kale v o eda u sheegay cabdulaahi mahdi.
runtii sawir qurux badan ayaa bixinaysaa inay yani caasimadii in markii badan dad badan oo hadda markaad aragto dadka qurbaha ka soo noqdo ama wadanka waqtiga fog ka maqnay, waxaa dhici karta inay sawiro qaldan ka haystaan caasimadda. laakiin soo noqodkooda iyo imaanshooda iyo joogitaankooda iyo markay bulshadu ay sameeyaan isdhexgal noocaan oo kale ah, waxay inta badan aaminayaan sidaba haddaba gabadh walaashina lafu jooda dacwada sahar oo kale ay sheegaysay, waxay leedahay inaanay dib u noqonaynin 30 sano ayay waddan ka maqneed, inay wadnaha farta ku haysay, in markii jug yar yeerto ama wax lasoo sheego ee runtii attention madan, marka wixii dibadda markii ay ku maqneed ay dareemaysay iyo markii halkan ay timid inuu sawirku uu kala duwan yahay. marka waxaan rabaa inaan sawir qurux badan aan ka gudbino caasimadda iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed, inuu dalku nabad yahay, inay ummadda ku soo noqdaan hoygoodii iyo dalkoodii, inay taas ayaa u wacan. marka inaan bixino sawir ka duwan sawirada nalaga haysto.
inkastoo muusiga uu u yahay hiwaayadda isku madadaalisa Suhuur Xaanshi oo baratay cilmiga siyaasadda, haddana waxay arrin qurux badan u aragtaa in ardaydii ay jaamacadda kula dhigan jirtay Nairobi inay kula caweyso magaalada Muqdisho. waxay tilmaantay in arrintan ay tahay dareen xasuuseed meel gaara ugu suntamaya.
kulmadan oo kale waxa weeyaan waxaa afka qalaad lagu leeyahay gathering. dadku markay isku asxaab ama environmentii oo waddankooda ka baxsan kuwada noolaayeen dalkoodii dib ugu soo laabtaan, waxa kaliya isku keeni kara ama meel iskugu keeni kara waxa weeyaan waa inay hiwaayadka leeyihiin ayaga u gooniya, sida inaa fanka oo kale aa wada xiisaysaan ama inaa sports tihiin ama inaa group wax kale oo isku afgarataan ay jiraan ka shaqeeyaan. tani caawa aniga xiiso gooniya ii leedahay. fanku hiwaayadkayga hiwaayadaha ugu horeeya buu mid ka yahay ee waan soo dhaweynaya asxaabta igala mid ah. laakiin gaar ahaan Muqdisho, marka aan ka hadlayno Muqdisho iyo marxalada hadda lagu jiro iyo dadkii soo noqday, waxay bixinaysaa sawir kale oo qurux badan. marka laga duuliyo sawiradii hore ama kabjaradii hore ee laga qabtay waddankan ama waxyaalihii hore ee waddankan laga gudbiyey.
marka laga yimaado wejiga uu noqday tusaalaha sanadihii ugu dambeeyey ee ah qaraxyada iyo dilalka, muqdisho waxay leedahay waji kale oo soo jeedanaya qofka dib ugu soo laabta, sida dhallinyaradan caawa ku damaashaadaya gurya samo ee nasiibka uu dib u tusay kaha nabadeed ee ka soo ifaya xamar. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
tana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mahadsanid Sandeere. Waxaa xalay si rasmi ah u bilowday xilli ciyaareedka cusub ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Xilli ciyaareedkan 2020-2021 ayaa habeenkiisii ugu horreeyay ee tartankan waxaa guulo ku furfurtay kooxaha Manchester United, Lazio, Club Brugge, Juventus, Barcelona iyo RB Leipzig. Barcelona oo ku jirta gruupka G waxay 5 goal iyo 5 kaga badisay kooxda Frankfurt ee dalka Hungary, waxaana goolasha u kala dhaliyay ciyaartoyda Lionel Messi, Ansu Fati, Philip Coutinho iyo Pedri oo 17 sano jir ah, laakiin waxaa kaarka casaanka laga siiyey difaacooda Gerard Pique. Goolka keliya ee kooxda Frankfurt waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Igor Karatin. Isla gruubkaasi kooxda Juventus ayaa 2-0 uga badisay naadiga Dinamo Kiev oo ka mid ah kooxaha caanka ah ee dalka Ukraine. 2 goolba waxaa Juventus u dhaliyay laacibkooda cusub Alvaro Morata. Juve waxaa xalay ka maqnaa xiddigooda Cristiano Ronaldo oo hadda karantiil ugu jira xanuunka coronavirus. Manchester Unitedna 2-1 ayay kaga badisay kooxda reer Faransa ee Paris Saint Germain, ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Paris. 2 gool Manchester waxaa u kala dhaliyay Bruno Fernandes iyo Marcus Rashford. Goolka keliya ee PSG waxa uu ahaa gool uu kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Anthony Martial. Kooxihii kale ee xalay badiyay waxaa ka mid ah kooxda RB Leipzig oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee Jarmalka. Leipzig waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Istanbul Bashakshahir ee magaalada Istanbul. Kooxdan ayaa xalay ciyaartay tartankeedii ugu horreeyay ee koobka Champions League taariikhda. Kooxda Lazio ee dalka Talyaaniga ayaa 3-1 uga badisay Borussia Dortmund oo ka dhisan dalkaasi Jarmalka. Ciro Immobile oo weerarka uga ciyaara Lazio ayaa gool dhaliyay goolka labaadna waxa uu u baasay ciyaaryahan Akba Akbaro. Club Brugge ayaa 2-1 kaga badisay Zenit St Petersburg. Ciyaarihii kale ee xalay dhacay Chelsea iyo Ishbiliya 2-0 ayay ku kala baxeen, Khenna waxa ay 1-1 la dhaaf weyday kooxda FC Krasnodar. Caawana waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan tartankan Champions League Europe. Kooxda Bayern Munich oo tartanka difaacanaysa ayaa martigelin doonta naadiga Athletic Madrid ee dalkaasi Spain. Lokomotiv Moscow waxay la ciyaari doontaa kooxda Salzburg. Real Madrid oo ah kooxda ugu hanashada badan tartankan ayaa la ballansan naadiga Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine. Inter Milan oo 3 jeer ku guuleysatay tartanka waxay la ciyaari doontaa kooxda Borussia Mönchengladbach ee dalka Jarmalka. Manchester City ayaa la ciyaari doonta kooxda FC Porto. Olympiacos oo ay isku gurub yihiin Manchester Cityna waxay la dheeli doontaa kooxda Marseille. Ciyaar kale oo isha lagu haya ayaa ah Tancaa u dhexmari doonta kooxaha Liverpool iyo Ajax. Atlanta oo xilli ciyaareedka lasoo dhaafay wacdar ka dhigtay tartankaana waxay la dheeli doontaa kooxda Midtjylland. Natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga. Xubintii ciyaaraha waa naga intaa.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Nuur Bukhari oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay.
Haatanna aan jaleecno dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka Allahu naxariistay fanaanada Zainab Xaaji Cali Baxsan.
intaasina waxaa ku eeg idaacaddii saaki iyo caalamka idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah maxamed cabdi iyo bashiir abikaro dhinaca farsamada noo joogay intaynu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.